Jsme ve Skutcích 9. kapitole.
Very famous chapter because it records the conversion of Saul of Tarsus, who became Paul the Apostle.
Je to velmi známá kapitola, protože zaznamenává obrácení Saula z Tarsu, který se stává apoštolem Pavlem.
And verse 17 contains one of the greatest declarations of faith in the New Testament.
Verš 17 vyjadřuje jeden z největších prohlášení víry v Novém zákoně.
Brother Saul.
Saule, můj bratře.
What if the Lord appeared to me and said, I want you to travel to the Afghan border with Pakistan?
Co kdyby mi Bůh řekl, já chci, aby si jel na pákistánsko-afgánskou hranici?
And I will direct you to the cave of Osama bin Laden and his Egyptian assistant.
A poslal bych tě do té jeskyně, kde se skrývá Usama bin Laden a jeho egyptský pomocník.
And there you will deliver my message to them.
A tam jim řekneš moji zvěst.
Brother Osama.
Bratře Usamo.
Somehow I can't imagine myself saying those words.
Jak si nedokážu představit, jak říkám tahle slova.
Ananias was in exactly the same position.
Ale Ananias byl přesně v té samé pozici.
Now, let me say something about evangelism.
Řeknu něco o evangelizaci.
Either we go to look for them or they come to look for us.
Buď to my půjdeme a budeme hledat je, nebo přijdou oni a budou hledat nás.
You can't hide.
Nemůžete se schovat.
The Holy Spirit sends Philip to go track down the Ethiopian eunuch.
Duch svatý posílá Filipa, aby on našel toho etiopského eunucha.
In the desert beyond Gaza.
V poušti za Gazou.
The devil sends Saul to Damascus to track down the Christians.
A ďábel posílá Pavla do Damašku, aby slídil po křesťanech.
We can't just shrink and hide in our little huddles and hope the devil won't notice us.
Nemůžeme se jenom skrýt a stáhnout a doufat, že ďábel si nás nevšimne.
No, we venture out. We take the fight to him. We go look for people who are lost and to declare the good news to them.
Je třeba, aby jsme podstoupili to riziko a šli za lidmi a říkali jim dobrou zprávu.
So, Saul is looking for Christians in Damascus.
Takže Pavel hledá křesťany v Damašku.
So he can hurt them.
Aby jim mohl ublížit.
But Jesus intervenes.
Ale Ježíš se do toho vkládá.
Jesus stands on the road between Saul and Damascus.
Ježíš stojí na cestě mezi Saulem a Damaškem.
And now the Christians are looking for Saul so they can help him.
A teď křesťané hledají Saula, aby mu mohli pomoct.
You see, that's the amazing thing.
Vidíte, to je úžasná věc.
The Muslims say we need to kill the unbeliever to get him into hell.
Muslimové říkají, musíme zabít nevěřící, aby jsme je dostali do pekla.
Jesus says you need to be willing to die for the unbeliever to give him a little bit more time so maybe we can get him into heaven.
Ježíš říká, ty musíš být ochoten zemřít za nevěřícího, aby dostal ještě čas a možná, že ho dostaneme do nebe.
This week, last March, I was in a Muslim republic in the former Soviet Union.
Tento týden, loňský březen, jsem byl v bývalé Sovětské republice.
Right next to Chechnya.
Hned vedle Čečny.
I was speaking to 100 university students.
A mluvil jsem ke 100 univerzitních studentů.
95 of them were Muslims.
95 z nich bylo muslimové.
19 ethnic groups.
19 etnických skupin.
Including one Jew.
Včetně jednoho žida.
Who was a girl.
Byla to dívka.
There was someone there from Lebanon.
Byl tam také někdo z Libanonu.
There was someone there from Syria.
Někdo ze Sýrie.
And I told them what I just told you.
A řekl jsem jim to, co jsem právě řekl vám.
One gospel says we kill our enemies to get them into hell as quickly as possible.
Jedno evangelium říká, zabijeme naše nepřátele, aby jsme je dostali do pekla, jak nejrychleji to jde.
If they won't receive Islam, then we kill them.
Pokud nepřijmou Islám, zabijeme je.
The other gospel says we're willing to die for unbelievers to give them a little more time so we can get them into heaven.
A jiné evangelium říká, budeme ochotní zemřít za nevěřící, aby jsme jim dali čas a oni mohli přijít do nebe.
Which gospel is from heaven?
Které evangelium je z nebe.
When I said that, the Syrian boy got up and left the conference hall.
Když jsem to řekl, tak ten chlapec ze Sýrie vstal a odešel z té místnosti.
It was my fourth of four messages.
Byla to čtvrtá z mých čtyř přednášek nebo kázání.
Two months later, Jesus appeared to that boy in a dream. That's what he said.
A o dva měsíce později se Ježíš objevil tomuhle chlapci ve snu. To mi řekl.
God is alive.
Bůh je živý.
So Ananias obeys the Lord, takes his life in his hands, and he goes and he finds Saul, puts his hands on him and says, Jesus appeared to you and he sent me to see you to give you your sight back.
Ananias přichází k Pavlovi, vloží na něj své ruce a říká mu, Ježíš mě posílá, abych ti vrátil zpátky zrak.
Evidently Saul is converted, he receives the Holy Spirit, he regains his sight, he's baptized and he eats.
Evidentně Pavel je obrácený, přijímá Ducha Svatého, je pokřtěný, vrací se mu zrak a přijímá pokrm.
Then he goes to the synagogues to preach that Jesus is the Son of God.
A potom jde do synagogy, kde káže, že Ježíš je Boží syn.
Now, can you imagine what the chief priests who sent him to Damascus must have thought?
Dokážete si představit, co si asi myslel ten velekněz, který ho poslal do Damašku?
First, they put Christians in prison and they escape from prison and they start preaching.
Nejdřív dá křesťany do vězení, oni se z vězení dostanou a kážou dál.
Then when they send representatives to catch Christians to put them into prison, their own leaders, their own workers become Christians and begin to preach.
A potom, když pošlou zástupce, aby křesťany chytal a zavíral, tak ten zástupce se sám stane křesťanem.
And so everyone is amazed, verse 21.
A ve verši 1 čteme, že všichni žasli.
Okay, and it says that Saul kept increasing in strength and confounding, that is defeating in debate the Jews who lived in Damascus by proving that this Jesus is the Christ.
A čteme, že Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské Židy.
How did he do it?
Jak to dělal?
He did it from the scripture.
Dělal to z písma.
And if we ever encounter any unbelieving Jew, we ought to be able to prove only from the Old Testament that Jesus is the Messiah of Israel.
A pokud se setkáme s nějakým nevěřícím Židem, měli bychom být schopni jenom za pomoci Starého zákona dokázat, že Ježíš je spasitelem Izraele.
It can be done powerfully, it ought to be done often.
Dá se to udělat velice mocně a mělo by se to dělat často.
And so, what do they do?
A takže udělají co?
They decide to kill him.
Rozhodnou se ho zabít.
But Paul hears about the plot and he escapes by going over the wall in a basket.
Pavel se doslechne o tom úkladu a utíká tím, že je spuštěný v koši z opevnění.
He talks about this in 2 Corinthians 11.
O tom mluví v druhém listu Korinským 11.
And you know, let me just say again, in Acts 16 the gates of the prison are blown open, but Paul does not leave. He does not escape.
Jak už jsme říkali ve Skutcích 16, dveře vězení se rozletí, ale Pavel neodchází.
He has different responsibilities from the Lord at different times.
Má od Pána různé úkoly a zodpovědnost v různých chvílích.
Sometimes blessedly, it is our duty to try to spare our own lives.
Někdy naštěstí je naší povinností snažit se zachránit svůj život.
Sometime blessedly it'll only happen once. It'll be our duty to offer up our life.
A někdy z Božího požehnání může být naším povinností nabídnout svůj život.
It may be our privilege on several occasions to be spared.
Možná dostaneme to privilegium, že v několika případech budeme ušetřeni.
It may be our privilege on one occasion to be like Jesus in that final way, in that ultimate way, by giving up our life for the sake of the gospel.
A můžeme také dostat tu čest, že budeme jako Ježíš a dáme svůj život pro evangelium.
Now here's the question.
A otázka zní.
What else were you going to give up your life for?
Za co ještě byste dali svůj život?
Here's another question.
A ještě jedna otázka.
How long do you want to live?
Jak dlouho chcete žít?
Do you want to live until you can't recognize your children?
Chcete žít tak dlouho, až nepoznáte své vlastní děti?
Do you want to live until you're a burden to your wife or your kids?
Chcete žít tak dlouho, až se stanete břemenem své ženě nebo svým dětem?
Do you want to live until you can't feed yourself?
Chcete žít do té doby, než se ani nebudete moc najíst?
So you can't go to the bathroom by yourself?
Chcete žít, až nebudete moc dojít do koupelny?
You really want to live that long?
Opravdu chcete žít tak dlouho?
Is life really that valuable? The shell of a life in the seventh or eighth decade?
Je ta skořápka života v sedmé nebo osmé dekádě tak hodnotná, aby jsme po ní tak toužili?
They try to kill Paul.
Oni se Pavla pokusili zabít.
Saul, from the very beginning they try to get kill him.
Od samého počátku ho chtěli zabít.
And this time he gets away.
Tentokrát on unikl.
He goes back to Jerusalem.
Vrací se zpátky do Jeruzaléma.
And he tries to be friends with Christians.
A snaží se spřátelit s křesťany.
But they don't want to be friends with him.
Ale oni se s ním kamarádit nechtějí, protože se ho bojí.
They suspect a trap. Verse 26.
Mají strach, že v tom bude nějaká past.
They didn't believe that he was truly converted.
Nevěřili, že Pavel se opravdu obrátil.
So there is a man like Ananias in Jerusalem.
A v Jeruzalémě je muž, který je podobný Ananiášovi.
There's a man like Barnabas in Damascus.
Je tu muž jako Barnabáš Damašku.
His name is Ananias.
Jmenuje se Ananiáš.
There's a man like Ananias in Jerusalem.
Je muž jako Ananiáš v Jeruzalémě.
His name is Barnabas.
A on ten se jmenuje Barnabáš.
He said, I'll take a chance.
A on řekl, já to zkusím.
He grabs hold of Saul and he takes him to the apostles.
Vezme Pavla za ruku a dovede ho k apoštolům.
He says, three things have happened.
A říká, že se staly tři věci.
I saw the Lord.
Pavel, viděl jsem Pána.
I heard the Lord.
Slyšel jsem Pána.
I spoke for the Lord.
A mluvil jsem s Pánem.
I risk my life for the Lord.
Mluvil jsem o něm a riskoval jsem tím svůj život pro něho.
And they moved through Jerusalem and they preached to the people who were trying to kill them.
Oni jdou skrze Jeruzalém a kážou lidem, kteří se je snaží zabít.
I work with some former Muslims in northern Iraq who are a little bit crazy.
Naše práce s bývalými muslimy v Iráku je trošku bláznivá.
They were officially warned by Al-Qaeda through the newspaper.
Byli oficiálně varováni Al-Qaidou prostřednictvím novin.
And they officially answered Al-Qaeda through the newspaper.
A oni oficiálně Al-Qaidě skrze noviny odpověděli.
They gave their name and their address and their occupation.
Zveřejnili svoje jména, adresy a zaměstnání.
They said, you don't think we're willing to die for Jesus?
A oni řekli, vy si myslíte, že nejsme ochotní zemřít pro Ježíše?
One of them changed his last name to Christian.
Jeden z nich si změnil svoje příjmení na křesťan.
You can't officially change your identity card in Iraq from Muslim to Christian. You can't do that. It's illegal. So when he couldn't do that, he changed his name. He changed his name to Christian.
Oficiálně nemůžete si změnit identitu za křesťana a proto on změnil svoje jméno.
And when a book fair, came to the local university, they set up a Christian book table and made available Christian books in the Kurdish language.
Na nějakém knižním trhu on prodával knihy křesťanské v kurdském jazyce.
I meet with these people secretly in hotels. I haven't been brave enough to go out on the street with them yet.
S těmito lidmi jsem se setkal tajně v hotelu a nenašel jsem ještě tu odvahu jít s nimi veřejně po ulici.
They were actually debating the gospel with the people who were trying to kill them. See, look at verse 29. He was talking and arguing with the Hellenistic Jews, but they were trying to kill him. He was trying to talk to them and give them eternal life. They were trying to kill him.
Pavel také kázal řeckým mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. On se jim snažil přinést život a oni se snažili jeho zabít.
So the Christians got him out of there and sent him home.
Takže křesťané ho tamtud vzali a poslali ho domů.
Sent him home to Tarsus.
Poslali ho domů do Tarzu.
Okay. Now, after the persecution which began at the end of chapter 7, beginning of chapter 8, now the church knows a period of peace.
A potom pronásledováním, o kterém jsme četli na konci kapitoly 7 a na začátku 8, církev zažívá období klidu.
They fear the Lord.
Mají bázeň před Pánem.
They are comforted by the Holy Spirit.
Prožívají útěchu Ducha Svatého.
And their numbers continue to increase.
A jejich počet se nadále zvětšuje.
Okay, so we've had a little bit of exposure to Saul in his conversion.
Už jsme se trošku podívali na Saula a jeho obrácení.
First Paul, the persecutor.
Nejdřív je tady Saul a pronásledovatel.
Then Paul, then Saul, the new convert, the debater, the evangelist.
Potom Saul jako nově obrácený člověk, diskutér a evangelista.
Now we go back to Peter.
A teď se vrátíme zpátky k Petrovi.
Remember the great emphasis in chapters 1 through 12 is on Peter, not Saul.
Mějme na mysli to, že hlavní důraz prvních 12 kapitol skutků je na Petrovi, nikoli na Saulovi.
We have the healing of Aeneas.
Máme tu uzdravení Eneáše.
We have the turning of those at Lydda and Sharon to the Lord.
Čteme o obrácení lidí v Lydě k Pánu.
And we have the first resurrection in the book of Acts.
A také tu nacházíme první vzkříšení v knize skutků.
Peter raises an older woman in chapter 9.
V 9. kapitole Petr křísí starší ženu.
Paul raises a young man in chapter 20.
Pavel v 20. kapitole křísí mladého muže.
This is a woman who has two names. Her Hebrew name is Tabitha, her Greek name is Dorcas.
Tato žena má dvě jména, její řecké jméno je Tabita, židovské jméno je Dorcas.
She had a reputation of good works.
Ukazuje pověst svými dobrými skutky.
She got sick and died.
Ona onemocněla a zemřela.
They sent for Peter.
A Petr je pro něj posláno.
I don't know if they wanted him to preach the funeral or if they wanted him to raise the dead.
Nevím, jestli chtěli, aby sloužil pohřeb nebo aby vzkřísil z mrtvých.
But instead of preaching the funeral, he raised the dead.
Ale místo aby Pavel provedl pohřební shromáždění, tak ji vzkřísil z mrtvých.
And he stays in the city of Joppa with a man called Simon, who was a tanner.
A zůstává ve městě Joppe v domě Šimona Koželuha.
That gets us to the end of chapter 9.
A tím se dostáváme na konec 9. kapitoly.
Okay, the great focus of chapter 10 is the beginning of the shift to the Gentile mission.
A zaměření 10. kapitoly je začátek toho posunu k směrem k pohanské misi.
In chapter 9 we see the conversion of the man who will be the first, who will be the great missionary to the Gentiles.
V kapitole 9 vidíme obrácení muže, který se stane velkým misionářem pohanů.
In chapter 10 we see the conviction of the great missionary to the Jews that the Gentiles ought to be evangelized.
A v kapitole 10 vidíme, že velcí evangelisté se přesvědčili o tom, že Židé by měli být evangelizováni.
It's impossible for us to imagine how hard this was for the Jews to accept.
Je takřka nemožné, aby jsme si představili, jak těžké bylo pro Židy toto přijmout.
I would like to give an analogy, but I'm afraid none of the analogies would be edifying and they would be potentially mischievous or bad.
Rád bych tu dal nějakou analogii, ale obávám se, že všechny analogie by byly špatné nebo zavádějící.
But it would be like you or I finding out that something was which was absolutely forbidden in the Christian life was now okay.
Ale je to jako kdybyste vy nebo já najednou slyšeli, že něco, co je naprosto zakázané v křesťanském životě, najednou je v pořádku.
And again, I don't want to give you examples because I don't want you to imagine along those lines.
A nechci vám dávat příklady, abych zbuzoval vaši představivost za těmito hranicemi.
But you can just think about how traumatic that would be for us.
Ale
it would be impossible for us to swallow that.
A zkuste si představit, že je to něco, co je pro nás naprosto nepřijatelné, co nemůžeme strávit.
So how do you get the Christians of that day to understand that That's really what God has for them. That's really a part of God's plan, the evangelization of the Gentiles.
A jak tedy přesvědčíte tehdejší křesťany, že je Božím plánem, aby evangelizovali pohany?
Well, it takes miracles.
Je na to potřeba zázraky.
First there's a miracle for the man called Cornelius.
Nejdříve je tu zázrak pro muže jménem Cornelius.
He's a Roman soldier.
Je to římský voják.
Roman soldiers come off very positively in the Gospels and in the book of Acts.
V evangeliích a ve knize skutků jsou římští vojáci vykresleni velmi pozitivně.
There is a class of people in the New Testament who are not Jews, who are not Christians, but who are sympathetic to the religion of Israel, and they are called God-fearers.
V Novém zákoně jsou lidé, kteří nejsou ani Židé, ani křesťané, ale jsou naklonění víře v Boha a jsou označeni jako bohabojní.
Cornelius is a God-fearer.
A Cornelius patří k těmto bohabojným lidem.
Okay, in Acts 9, Saul is converted.
Ve Skutcích 9
the Lord appears to Ananias and says, "Go get Saul."
Pavel je obrácený a pán se ukazuje Ananiášovi a říká mu: "Běž pro Pavla."
In Acts 10, Cornelius is converted.
Ve Skutcích 10 se obrací Cornelius.
And he is told, "Go get Peter."
A Corneliovi je řečeno: "Běž pro Petra."
And after his conversation, after his vision and conversation with angels, he sends his servants and a soldier to go try to find Peter.
A po své vizi a po promluvě s andělem Cornelius posílá svého služebníka, aby našel Petra.
And before they get there, God sends a vision to Peter.
A než se tam dostanou, tak Bůh posílá svoji vizi Petrovi.
It's the vision of the descent of animals which were not kosher.
Je to vize toho, jak jsou dolů spuštěna zvířata, která nebyla košer.
And the command, the heavenly command given to Peter that he is to eat that kind of meat.
A Boží rozkaz Petrovi je, aby je jedl tyto zvířata.
And he says, "I can't do it."
A Petr říká, já to nemůžu udělat.
Now, Ananias is commanded, "Go get Paul."
Ananiáš dostal příkaz běž pro Pavla.
And he says, "I can't do it."
A on řekl, to nemůžu.
It's very interesting that even a supernatural vision does not overcome our initial fear or prejudice always in the first instance.
Je zajímavé, že ani nadpřirozená událost a vize v první chvíli nepřemůže náš předsudek a naše pocity.
It's also interesting that Peter, the spirit-filled apostle, still maintains some of the traits which were most frustrating when he was Peter, the loud-mouthed disciple.
Je také zajímavé, že Petr, který je apoštolem naplněným Duchem svatým, stále nese určité známky, které byly u něj takové smutné, když ještě to byl ten starý Petr.
We have had great conferences in America and in England which emphasize the spiritual life.
V Americe a v Anglii jsme měli velké konference, které zdůrazňovaly duchovní život.
And our spiritual life teachers are fond of saying this.
A učitelé duchovního života rádi říkají toto.
You can say no.
Můžeš říct ne.
And you can say Lord.
A můžeš říct pane.
But you can't say no, Lord.
Ale nemůžeš říct ne, pane.
But Peter does.
Ale Petr to dělá.
He does it more than once.
A dělá to více než jednou.
And he does it after Pentecost.
A dělá to po letnicích.
And he does it in the midst of a miraculous vision.
Dělá to uprostřed zázračné vize.
He says in Acts 10:14, "No, Lord, I've never done that and I ain't going to do it now."
A ve Skutcích 10:14 říká: "Ne, pane, nikdy jsem to nedělal a nebudu to dělat ani teď."
That's unholy.
To je nesvaté.
By the way, who decides what's holy and what's clean?
Mimochodem, kdo rozhoduje o tom, co je svaté a co je čisté?
God does.
Samozřejmě Bůh.
There are no rules over God.
Nejsou tu žádná pravidla nad Bohem.
And there is no way to overrule God.
A není žádný způsob, jak stanovit pravidla, která by přesahovala
Now,
Boha.
This wasn't the first time that Peter had ever been taught this.
Toto nebyl první případ, kdy Petr dostal tuto lekci.
Look at Mark 7:19. Somebody read that and check.
Podívejme se na Skutky 7:19.
Read the last part of the verse. It's in parenthesis in my version.
Přečtěte poslední část toho verše. Marek 7:19. Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté.
He declared all foods clean.
On prohlásil všechny pokrmy za čisté.
He's already done it.
Už se to stalo.
It happened in Mark 7.
Stalo se to v Markovi 7.
Peter knew he did it.
Petr věděl, že se to stalo.
Peter said, not me, Lord, you can't change me.
Ale Petr řekl, ne, pane, v tom já nejedu, mě nemůžeš změnit.
And again a voice came to him a second time.
A znovu podruhé se k němu stal boží hlas.
Are you cleaner than God?
Jsi čistší než Bůh?
Can you decide that something is unholy if God says it's holy?
Můžeš říct, že něco je nesvaté, když Bůh říká, že je to svaté?
What God has cleansed no longer consider unholy.
Co Bůh prohlásil za čisté, nepovažuj za nečisté.
The strongest faith in the world is Christianity.
Nejsilnější víra na světě je křesťanství.
The second strongest faith in the world is legalism.
Druhá nejsilnější víra na světě je zákonnictví.
And legalism is a substitute for Christianity. Legalism is a counterfeit Christianity. Legalism is an idolatry masquerading as Christianity.
A zákonnictví je náhražka křesťanství. Je to takové falešné křesťanství. Je to převrácené křesťanství.
What is legalism?
Co je zákonnictví?
Legalism is when I make up a rule which is not in the Bible.
Zákonnictví je, když si vymyslím pravidlo, které není v Bibli.
Legalism is when I require a restriction in others illegitimately, which the Lord may legitimately be requiring in me.
Zákonnictví je také to, když neoprávněně požaduji na druhých něco, co Bůh může oprávněně požadovat po mně.
I may not be permitted wine.
Možná mi není dovoleno pít víno.
That may be God's will for my life.
Možná je to Boží vůle pro můj život.
It doesn't mean that you're not permitted wine.
Ale to neznamená, že vy nesmíte pít víno.
That would be legalism.
To by bylo zákonnictví.
I may be required to fast on Thursdays.
Já možná se můžu ve středu postit.
That doesn't mean you're required to fast on Thursdays.
Ale to neznamená, že je to také požadavek na vás, abyste se postili ve středu.
I may not be allowed to go to movies.
Možná já nesmím chodit do kina.
These may be legitimate restrictions that God is placing on my life because of some special thing he wants to do in me or through me. That doesn't give me the right to put that burden on somebody else.
A to mohou být oprávněná omezení, které Bůh dává do mého života proto, že chce něco zvláštního udělat, ale to neznamená, že to můžu vyžadovat a ukládat na někoho jiného.
That's legalism.
To je zákonnictví.
But the greatest reality about legalism, the heart of legalism is a joy in talking about what I've done for God instead of talking about what God's done for me. That's the heart of legalism.
Skutečné srdce zákonnictví je v tom, když rádi mluvíte o tom, co vy děláte pro Boha, místo o tom, co Bůh udělal pro vás.
You have to declare that certain foods are forbidden if God has made them clean is legalism.
Tvrdit, že některé ovoce je zakázané, když Bůh řekl, že je povolené, je zákonnictví.
But this problem being addressed in Acts 10 is actually a bigger problem than legalism.
Ale tento problém, o kterém se hovoří ve Skutcích 10, je ve skutečnosti větší než jen zákonnictví.
It involves the question of can Gentiles be equal partners in the covenant with Jews?
Obsahuje otázku, můžou být pohané rovnocenným partnerem ve smlouvě se Židy?
The Jewish answer would be no.
Židovská odpověď by byla ne.
Why not?
Proč ne?
One reason is they're not kosher.
Jeden z těch důvodů je, že nejsou košer.
They eat filthy forbidden things.
Jedí odporné zakázané věci.
So, instead of requiring that the Gentiles eat kosher, God made all foods kosher.
Místo aby požadoval po nekřesťanech, aby po pohanech, aby jedli košer, prohlásil všechno jídlo za košer.
And he does it supernaturally by appearing to the great leader of the apostles, the great leader of Christianity, the great leader of the mission to the Jews, Simon Peter.
A dělá to tím, že nadpřirozeně osloví velkého apoštola, velkého misionáře, vedoucího církve a misionáře mezi Židy, Šimona Petra.
And immediately the vision disappears. Peter's trying to figure out what this means, and at that exact moment the men whom Cornelius sent appeared at Simon's door.
A jakmile se vidění ztratí a Pavel usilovně přemýšlí, co to může znamenat, právě v ten okamžik přichází muž, kterého poslal za Petrem Cornelius.
And the vision continues.
A vize pokračuje.
Simon doesn't tell Peter that three men are looking for him. The Holy Spirit tells Peter that three men are looking for him.
Byl to Duch svatý, který Petrovi řekl, že ho hledají tři muži.
And when Peter appears to them, they say, "We want you to go with us. We want you to come meet Cornelius."
A ti tři muži říkají Petrovi, půjdeš s námi za Korneliem.
Cornelius is a God-fearer, and he's been talking to an angel about you.
Cornelius je bohabojný muž a mluvil s andělem o tobě.
I promised that we would stop at 7.
Slíbil jsem, že skončíme v 7.
Now, only the promises of God are infallible.
Jenom Boží sliby jsou, se jim dá věřit.
But I'm losing my voice.
Ale já už ztrácím hlas.
So even if I didn't promise, we would have to stop.
Ale i kdybych to neslíbil, tak bychom museli přestat.
Have a good restful evening.
Přeji vám dobrý večer a dobrý odpočinek.
Now you do have a little work to do.
Možná ještě takovou malou práci.
Find a theological truth.
A najděte teologickou pravdu.
A spiritual insight.
A duchovní vhled.
And a practical ministry principle in every chapter.
A praktický princip do služby v každé kapitole.
Try to find all three.
Zkuste najít všechny tři.
But at least find one.
Ale nejméně najděte jeden.
Remember, you could find 75 observations in Acts 1:8.
Vzpomeňte si, že můžete najít 75 pozorování ve Skutcích 1:8.
They're there.
Jsou tam.
One student got over 100.
Jeden student jich našel přes 100.
Okay, so this is a very easy assignment.
Takže je to velice snadný úkol.
But go dig.
Ale kopejte hluboko.